Halo semua, balik lagi di Ahad Movement Podcast. Kami berbincang, berdiskusi kepakaran lewat kacamata Islam.
Sekarang kita masuk ke satu frame baru. Dari Madinah kemudian menyebar kemana-mana. Ya, dari Madinah menyebar kemana-mana. Inilah teman-teman beberapa saya bilang ya. Tolong garis bawahi beberapa. Karena tiga doang tidak bisa mewakili peradaban Islam. Ini beberapa tiang-tiang peradaban Islam yang penting bagi dunia di abad pertengahan. Yang pertama, Andalusia. Andalusia sekarang negara apa, teman-teman? Ada yang tahu? Spanyol dan Portugal. Dan Andorra. Dan Gibraltar. Banyak. Spanyol, Portugal, Gibraltar, Andorra. Sebagian Perancis. Di Andalusia, teman-teman semuanya, Gustave Le Bon, seorang polimen Perancis. Ingat namanya Gustave Le Bon. Dia mengatakan, di hari-hari ketika anak-anak jalanan di Andalusia mampu menulis syair dan petani-petani Andalusia mampu menulis huruf, di saat yang sama raja-raja Eropa tidak mampu menulis nama mereka sendiri. Kalimat itu keras. Namun dia nyata, menggambarkan betapa timpang sekali peradaban Andalusia dengan Eropa. Tapi, yang namanya takdirnya Allah ya, dari Andalusia ini kemudian Eropa bangkit. Eropa ini bangkit, awal mula kebangkitannya adalah dari Andalusia, teman-teman semuanya. Nanti akan saya sebutkan di nanti-nanti ya. Baghdad kemudian. Baghdad itu menjadi kota metropolis yang menghimpun jutaan buku, yang mendatangkan ribuan ulama, yang bahkan orang-orang dari seantero bumi berkumpul di situ merayakan ternyata manusia bisa punya peradaban yang sangat-sangat hebat. Apalagi di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang banyak dizolimi oleh sejarawan Eropa. Harun Ar-Rasyid, dalam kartun-kartun 1001 Malam, digambarkan sebagai raja yang lemah, yang gendut, raja yang bodoh, raja yang pemalas, tidak. Semua itu salah. Harun Ar-Rasyid adalah seorang raja yang bahkan seorang penyair berkata, "Idza turidu antulqihi," kalau kamu tulaqihi, kalau Anda ingin bertemu Harun Ar-Rasyid, Anda hanya bisa menemukan dia di dua tempat. Satu, di medan perang. Atau yang kedua, di putaran tawaf. Itu kata penyair yang menggambarkan betapa solehnya Harun Ar-Rasyid. Dan dia sangat dekat dengan ulama. Gensa beberapa hari yang lalu membahas tentang nasihat ulama kepada pemimpin, yaitu nasihat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kepada Harun Ar-Rasyid. Kalau zaman sekarang, zaman hari-hari ini, ulama itu sangat tidak dihormati oleh penguasa. Bahkan terakhir, Syekh Ali Jabir ditusuk. Parah banget emang. Ada lagi yang dipukul, banyak banget lah. Zaman dulu teman-teman, penguasa dua benua, saya bilang. Penguasa Asia dan Afrika, Harun Ar-Rasyid, duduk, menunduk di depan Imam Malik di kota Madinah. Maka wajar jikalau umat Islam itu sejahtera saat itu, karena pemimpinnya mendengarkan ulama. Luar biasa teman-teman semuanya. Baghdad menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Ilmu-ilmu berkembang semua di sana. Yang ketiga, Kairo. Saya bilang beberapa ya. Kairo, teman-teman semuanya, merupakan markas umat Islam, markas keilmuan, sebada Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol tahun 1258 oleh Hulagu Khan. Baghdad hancur lebur, teman-teman bayangkan, perpustakaan Baitul Hikmah itu buku-bukunya kalau nggak dibakar, ya dihanyutkan di sungai Eufrat sehingga airnya menjadi hitam, penduduknya dibantai. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan yang dibantai ketika Baghdad dihancurkan itu adalah alfu alfin, seribu ribu, sejuta maksudnya. Sejuta orang dibantai, kepalanya kemudian dipenggal, dan dibuat piramid manusia, piramid kepala manusia oleh pasukan Mongol. Ilmu kita hilang sejak itu. Tapi ada benteng ilmu yang kemudian membuat umat Islam kembali bangkit. Karena Baghdad hancur, ibu kota keilmuannya pindah ke Kairo, teman-teman semuanya. Di Kairo ada Imam Asy-Syafi'i, di Kairo ada Imam As-Suyuti. Di situ bahkan di masa-masa akhirnya Napoleon Bonaparte, ini saya karena saya pernah di Mesir 2 tahun, saya belajar beberapa sejarah Mesir dan saya menemukan bahwa beberapa undang-undang yang Napoleon buat untuk Prancis itu diambilnya dari undang-undang umat Islam yang dibuat oleh Imam Malik yang naskahnya dia temukan di Kairo. Bayangkan, undang-undang Prancis hari ini itu terinspirasi dari ekspedisi Napoleon yang menemukan kehebatan dari hukum Islam di Kairo. Jadi teman-teman semuanya, saya ingin membahas lebih jauh, tapi teman-teman semua, aduh, gak bisa membahas sejarah Islam yang sangat kaya raya ini hanya dalam 1 jam saja. Ada lagi, selain Andalusia, namanya Pulau Sisilia. Pulau Sisilia ini ada sekitar 3 kilometer dari Italia. Dan teman-teman semuanya, di Pulau Sisilia ini, itu peradaban ilmu luar biasa hebat sekali. Setiap keluarga berbangga-bangga membangun masjid, membangun sekolah. Raja-raja Eropa saat itu, tahun 800-an, mengirim anak-anaknya, putra mahkotanya, buat belajar bahasa Arab ke Pulau Sisilia atau ke Andalusia. Bisa dibayangkan? Zaman sekarang, kita ngelihat, wih, kuliah di Oxford, Harvard, keren ya, mantul, manjiu, mantap jiwa. Zaman dulu, orang Eropa akan menganggap orang itu keren kalau, wih, keren ya, dia kuliah di Arab. Wih, keren ya, dia kuliah di Andalusia, pulang-pulang pakai sorban, pakai baju Arab, kemudian ngomong pakai bahasa Arab, kayak kita di anak di Indonesia, anak Jaksel kalau, which is. Langsung dibilang, wih, keren nih dia pakai bahasa Inggris. Zaman dulu orang Eropa bangga kalau pakai bahasa Arab. Kenapa coba baju wisuda kalau pakai kayak baju gamis kayak gitu? Pakai topi toga. Itu kalau kata Mark Graham dalam bukunya, saya lupa nama bukunya, itu asal mulanya baju wisuda itu dari budaya Andalusia. Para sarjana-sarjana Eropa pulang ke negerinya sambil memakai baju orang Arab itu, dan dia disebut sebagai intelektual kalau dia pakai baju Arab itu. Baik, 10 menit lagi. Next. Saya kalau ngebahas tentang astronomi, kedokteran, kayaknya terlalu jauh ya. Kira-kira kita ngebahas sesuatu yang kita juga nggak paham itu loh. Filsafat. Wih, dulu umat Islam keren filsafatnya, kedokterannya. Ya itu emang terjadi, cuma kayaknya kalau saya bahas di sini tuh bikin bosan, bikin boring. Karena udah dibahas juga sama yang lain. Saya pengen ngebahas sesuatu yang semua orang merasakannya. Apa itu? Toharoh. Bersuci. Ini inti nih. Bangsa kalau nggak kenal kebersihan, abis bangsa itu. Lihat ini, saya bacakan saja ya. Dulu, di Eropa, mandi merupakan suatu hal yang diharamkan oleh penguasa. Tulis Mark Graham. Oh, ini dia. Mark Graham dalam buku How Islam Created World. Pengharaman ini berakhir ketika umat Islam memasuki Andalusia dan memimpin mereka. Menurut Mark Graham, orang-orang Eropa baru mengenal budaya mandi pada tahun 1100 sampai 1200-an. Padahal 400 tahun sebelumnya, ya, 400 tahun sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan kita kalau BAB itu cebok. Kalau nggak nemu air, pakai batu. Masya Allah. Sampai-sampai orang Yahudi itu, Masya Allah. Dia nggak bilang Masya Allah, tapi dia bilang ke Salman Al-Farisi, saya takjub. Qad allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah. Hebat banget kalian nih umat ini. Nabi kalian mengajarkan kalian sampai bagaimana cara BAB itu, Nabi kalian ajarkan itu. Kita karena kita nggak pernah, karena kita nggak menjiwai ya, BAB-BAB aja. Padahal teman-teman semuanya, coba kita jiwai BAB kita. Mohon maaf, bahasanya kurang sopan. Tapi coba, kita jiwai. Kenapa kita dapat ilmu tentang kalau misalkan habis BAK, itu perlu membersihkan, apa namanya, kemaluan kita, kemudian kita bersihkan dengan air. Itu nggak semua orang tahu ilmunya, teman-teman. Dan bahkan dunia pernah mengharamkan yang seperti itu. Itu adalah tahun di mana mereka bersentuhan budaya dengan kaum muslimin di Palestina. Saya bawa masalah yang simple aja kan, karena semua orang pasti bersuci. Saya yakin semua orang di sini kalau kalau BAB pasti membersihkan diri, ya kan? Gak ada yang habis BAB tahu-tahu masuk pakai celana, gak ada di sini. Di Perancis ada orang masuk Islam gara-gara celana dalam, karena dia punya laundry, kemudian ngelondri celana dalam kotor semua, kecuali ada orang yang ketika ngelondri celana dalamnya tuh bersih gitu loh. Ya bersih cuma apa ya, beberapa noda dikit aja. Ditanya, kenapa kok bersih sekali celana dalam Anda? Ya karena Nabi saya mengajarkan kalau saya BAB saya harus membersihkan diri, sesimpel itu. Dan sang pemilik laundry ini masuk Islam. Next. Nah, sama di awal mulanya, toharah, bersuci. Sepulang dari perang salib, para bangsawan dan pasukan salib memasuki gerbang kota-kota Eropa dengan bau harum. Mereka membawa sabun, minyak wangi, kemper, balsem, permadani mewah Islam, sedangkan yang terbawa tak sengaja adalah pengaruh akhlak Islam. Sebelum itu, bangsawan Eropa tak kenal sabun dan minyak wangi. Mereka hanya mengolesi badannya dengan semacam tanaman liar. Tulis Profesor Pur di Sastra dalam bukunya Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan Modern. Niatnya perang ke Palestina, menjajah Palestina, pulang-pulang dapat bonus. Apa? Banyak bawa permadani, sabun, wah, insya Allah. Maju kita dulu. Next. Nah, lagi. Ya. Di saat Eropa kelam dengan penyakit dan tahayul, jadi ada satu zaman di mana kalau ada gerhana matahari, kan siang-siang tahu-tahu gelap ya. Tahu nggak orang Eropa mikirnya apa? Orang Eropa mikirnya bulan sedang dilahap hewan raksasa. Jadi mereka menganggap hal-hal yang nggak masuk akal itu mitos. Orang Eropa menganggap kimia, ada zat, apa namanya, zat ini, zat itu, dicampur kok jadi ada asapnya. Mereka anggap itu sihir. Padahal bagi ilmuwan kita itu kimia. Ya karena mereka nggak tahu aja. Makanya teman-teman semuanya, hari ini umat kenapa mudah menganggap sesuatu itu konspirasi? Karena ilmunya nggak nyampe. Sebagaimana orang Eropa menganggap gerhana itu adalah bulan dimakan seekor ular raksasa, seekor naga. Wih, gelap nih. Wih, bulan, matahari kita lagi dimakan sama siapa nih? Tunggu. Mungkin habis ini dilepehin lagi. Oh iya benar, dilepehin lagi. Karena akalnya gak nyambung, gak tahu mereka gerhana. Andalusia sudah berubah menjadi matahari pengetahuan. Ini kata Plasco Abians, ya, jurnalis Spanyol. Saat itu di Andalusia, ada golongan khusus di kota besar Cordoba yang bertugas mencari inovasi-inovasi baru dalam ekonomi bisnis, dan teknologi. Ya, ketika jalanan Eropa ini ada tikusnya, ada kotoran kuda, kotoran sapi, nggak bisa dibedain mana kotoran sapi, kotoran, ngeri banget pokoknya. Sudah ada jalan terang di malam hari, berbata, berbeton di Andalusia. Muslimin pun terbiasa memiliki pekarangan rumah, taman-taman, kebun buah biasa. Coba searching Cordoba hari ini, lihat. Rumah-rumah kuno zaman Andalusia itu punya taman-taman tersendiri. Masya Allah. Next. Nah, ini kuncinya. Kenapa kok umat Islam di zaman dulu dan seharusnya zaman sekarang memiliki kemampuan literasi yang tinggi sekali? Kenapa? Kata David Samuel Margoliouth, orientalis Inggris, umat Islam seharusnya bangga dengan ilmu hadis. Dunia tidak pernah dan belum pernah melihat ilmu seperti yang dimiliki kaum muslimin. Bayangkan, mereka mempelajari 500 ribu riwayat manusia untuk memastikan sampainya ucapan Muhammad pada umat Islam. Cara ini bertahan hingga ratusan tahun lamanya, dan kami mengakui bahwa inilah periwayatan sejarah yang paling ketat. Dulu umat Islam suka baca buku, suka menghafal, suka meneliti sesuatu yang hilang dari kita, padahal kita tahu ayat pertama kita adalah Iqra, bacalah. Next, selain hadis, kemudian berkembang menjadi budaya membaca. Ketika Andalusia ini direbut oleh pasukan Katolik, Kastil dan Aragon, mereka melakukan pembakaran terstruktur atas perpustakaan-perpustakaan Andalusia. Kenapa? Mereka menganggap perpustakaan muslimin itu isinya mantra-mantra sihir, lagi-lagi kayak gitu. Lagu lama. Ini kata Pierre Curie. Saat ini kami memiliki 30 buku peninggalan peradaban Islam Andalusia. Dari buku-buku itu, kami berhasil mengetahui bagaimana cara meneliti atom. Bagaimana jadinya jika kami memiliki 500 ribu buku yang dahulu dibakar oleh nenek moyang kami? Jika saja kami tidak membakarnya, hari ini pasti kami sudah bepergian ke luar angkasa. Kesaksian-kesaksian ini, teman-teman semuanya, mengabarkan kepada kita bahwa kita punya hari-hari yang indah. Saya tutup dengan ini. Sejarah kita pelajari bukan hanya untuk berromantika, bilang dulu kita hebat, dulu kita satria, dulu kita raja, dulu kita penguasa. Enggak, bukan begitu cara belajar sejarah. Kita belajar sejarah untuk tahu masa lalu. Ketika tahu masa lalu, yang buruk-buruk dievaluasi, yang baik-baik kita jadikan ide untuk merancang masa depan. Makanya saya tutup dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, hendaklah engkau melihat masa lalumu, apa yang telah kamu kerjakan di masa lalu, untuk mempersiapkan masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Nah, luar biasa ya. Kita tadi sudah menyimak dan juga mungkin lebih brainstorming juga ya yang Ustadz Edgar Hamas ini sampaikan ya kepada kita semua. Begitu takjub ya kita mendengar juga melihat fakta-fakta yang umat Islam sumbangsihkan kepada dunia. Nah, bagi teman-teman, sobat-sobat Ahad sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz Edgar Hamas, kami persilakan untuk chat ke room chat yang ada di Zoom, atau misalnya bisa langsung ke admin yang ada di grup WA. Nah, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya bacakan ya. Ya. Izin bertanya, Ustadz Edgar Hamas. Assalamualaikum. Dari Fatih Al-Khadi. Ya. Sistem pendidikan seperti apa yang diterapkan para salafus soleh? Amin. Sehingga dapat mewujudkan peradaban Islam yang begitu gemilang dan bisa kita aplikatifkan pada hari ini. Nah, mangga Ustaz Tiga Ramas, mungkin ini adaptasi dari sejarah, bagaimana ya kita mengadaptasikannya?
Iya, sebenarnya yang paling layak dan paling tepat menjawab ini ya, langsung ke pakar beliau yang sudah sampai ke aplikasi, yaitu Ustaz Budi Asari.
Iya, betul.
Kenapa beliau membuka kutab itu adalah salah satu dari intisari Saripati mengambil dari apa yang terjadi pada peradaban Islam. Ya memang sistemnya adalah sistem kutab. Jadi apa namanya di zaman dulu, karena kita ini pendidikannya ini berjenjang terlalu lama, kemudian membahasnya bertele-tele, membahas kadang hal-hal yang kurang esensial, akhirnya kita terlambat dalam berkembang. Sementara umat-umat di masa lalu, para pendahulu kita, para nenek moyang kita, itu menerapkan sistem apa namanya sistem kutab, di mana masjid itu benar-benar berfungsi sebagai madrasah. Makanya kalau kita melihat polanya hampir sama. Damaskus, Madinah, Baghdad, Istanbul, Kairo, Andalusia, masjid itu pasti dikelilingi dengan madrasah. Pasti.
Jadi pusat peradaban itu di masjid ya.
Masjid dulu. Nah. Jadi awalnya itu pasti masjid, diadakan sebuah taklim yang berkurikulum, yang berjudul, itu sudah ada sejak zaman Ibnu Abbas. Contoh, hari Senin membahas kajian bahasa Arab, hari Selasa membahas kajian sirah, Rabu fikih, Kamis tafsir, itu sudah ada sejak zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Namun kemudian, sama polanya, semakin lama masjid semakin penuh, hingga kemudian perlu membuat perluasan-perluasan dan kurikulum-kurikulum yang mampu menunjang pembelajaran di masjid itu. Jadi, apa namanya, kalau dalam bahasa Arab, universitas itu bahasa Arabnya adalah jami'ah. Sementara masjid, masjid di dalam bahasa Arab itu artinya jami'ah. Jadi, masjid itu jami'ahnya yang mengumpulkan orang-orang. Jami'ah itu merupakan ya satu produk dari jami'. Makanya Al-Azhar itu di Kairo, Al-Azhar itu dekat sama jami'ahnya. Masjid dulu, kemudian ada gedung-gedung universitasnya. Dan ini saya lihat terjadi di Al-Azhar, satu. Kemudian di Masjid Zahir Baibar, dua, masih di Kairo. Kemudian di, coba lihat, di Masjid Sulaimaniyah, Masjid Ayah Sofia. Silakan lihat teman-teman. Al-Fatih ketika beliau membebaskan Istanbul, beliau mendatangkan ulama-ulama untuk kemudian singgah dan tinggal di Istanbul dan merancang badan wakaf yang membuat memungkinkan area di sekeliling Hagia Sophia itu merupakan area area sekolah dengan asrama yang full service, perpustakaan yang benar-benar lengkap buku-bukunya. Begitu pula sama polanya di Masjid Mesquita, Cordoba. Itu masjid jami dulu, kemudian di sekelilingnya ada madrasah-madrasah. Sama masjid di Ibn Tulun, di Kairo juga. Lagi masjid di Damaskus, Masjid Umayyah. Waduh, ternyata polanya sama. Ya. Semulanya, semuanya dimulai dari masjid. Kenapa umat Islam runtuh di masa-masa pasukan salib? Karena umat Islam meninggalkan masjid. Tuh. Itu yang membuat juga di posting kemarin di Gen Saladin, silakan lihat sendiri, salah satu ikhtiar Salahuddin Al-Ayyubi dalam mengembalikan semangat umat adalah satu, mengembalikan fungsi masjid sebagai madrasah, yang kedua, membiayai dan mensponsori madrasah-madrasah Ahlus Sunnah Syafi'iyah di Kairo, di Syam, di Irak. Kenapa? Karena generasi yang hebat untuk membebaskan Palestina itu muncul dari sekolah, muncul dari masjid. Itu kira-kira brainstormingnya. Lebih tepat, lebih detail oleh Ustadz Budi Ashari Hafidhullah.
Ya. Allahu a'lam. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan materi dari beliau juga ya.
Ustaz Budi. Amin, amin, amin.
Ya, jadi begitu ya tadi kepada Kang Fatih Hadi. Ya, jadi memang pendidikan itu diawali dengan masjid ya. Bisa dibilang pola pendidikan pada zaman Rasulullah pun begitu, dan pola hari ini harusnya berulang gitu. Nah, ada pertanyaan lagi ini dari gak disebutkan namanya. Menurut Ustadz Edgar Hamas, kenapa ya kebanyakan media dan kurikulum sejarah tidak memention kondisi sosial masyarakat Persia dan Romawi, serta Eropa yang begitu parahnya, tapi malah menonjolkan kejayaannya saja yang hari ini bisa kita lihat.
Nah, ya, itu wajar.
Wajar ya.
Begini teman-teman semuanya, kenapa ada sejarawan? Ya, sejarawan itu kan pasti ingin menuliskan tentang kebaikan bangsanya. Yang jadi masalah adalah yang kita pakai buat belajar itu sumber-sumbernya dari sejarawan yang nulis tentang kebaikan bangsanya, yaitu Eropa. Jadi yang sampai kepada kita, Romawi itu hebat, penjelajahan itu keren, padahal juga Vasco da Gama, kemudian Ferdinand Magellan, Columbus, itu kan pembunuh semua. Pembunuh kejam. Lebih kejam dari Thanos, teman-teman semuanya. Thanos. Columbus tuh membunuh 100 juta orang, hampir 100 juta orang Indian, Amerika. Emang seperti itu ya, maka dari itu tugas. Kalau umat Islam mau kembali lagi ingat sejarahnya, harus ada sejarawan Muslim yang benar-benar on fire dalam menghimpun sejarah umat ini. Makanya literasi itu penting. Lah, umat ini merasa, apa kita, sejarahnya gak sampai kepada kita, kita dibohongi, sejarah kita dikubur. To be honest, teman-teman semuanya. Bukan terkubur ya, kita aja yang gak mau baca. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya gak terkubur, kita aja yang gak mau baca, gitu, teman-teman semuanya. Makanya gerakan penerjemahan itu perlu ada. Wallahu'alam bishawab.
Ya, betul ya. Karena mungkin juga, yang betul ya tadi, yang menulis dari sejarah-sejarah itu ya dari Eropa gitu. Ya mereka mana mungkin gitu memperlihatkan bagaimana sisi buruknya masa lalu mereka gitu pada zamannya. Dan di mana ada sebuah tendensi juga ya kepada Islam yang sampai hari ini justru. Nah mungkin itu tugas kita semua yang akan mengalih peradaban Islam.
Kaget. Nah,
kaget ya, ada distraksi. Nah ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Bagaimana ya sebenarnya perkembangan Islam di India? Karena walaupun Islam pernah jaya di India, tapi muncul film-film yang tidak pernah ada nilai Islamnya. Nah, ini pecinta film India ya sepertinya. Tadi.
Iya jelas teman-teman semuanya. Karena kenapa kita nggak pernah lihat nilai Islam di film India ya? Karena sekarang yang menguasai India kan bukan orang Islam. Itu. Jadi umat Islam angkanya fantastis sih. Umat Islam ini memimpin India hampir 800 tahun. Panjang. Tapi umat Islam itu tidak pernah memaksakan agama ke orang India. Makanya orang India Hindunya terbanyak kan? Karena memang pemaksaan masuk Islam itu tidak ada dalam sejarah Islam. Sulit ditemukan. Kenapa kok sekarang susah nyari film yang apa pro-Islam dari India? Ya nggak bisa. Bahkan nggak akan bisa. Karena orang Hindu itu punya semacam dendam sejarah ke Islam. Ya. Karena ketika Islam datang, Islam ini menghapus kasta. Sesuatu yang sangat dimuliakan Hindu. Ya kan Islam gak sesuai dengan kasta. Masa ada yang dimuliakan karena dia anak raja dan dihinakan karena dia anak budak. Dalam Islam semuanya sama. Dalam Hindu gak bisa. Satu. Yang kedua, Islam tidak ada yang namanya berhala-berhala. Maka orang Hindu ini memang gak cocok secara itu. Dalam Hindu, dulu ya, kalau suami mati, suami dibakar, dan istri harus ikut membakar dirinya. Pernah gak lihat filmnya? Islam gak mau zalim seperti itu. Makanya Islam melarang. Kalau suami mati, istri ikut membakar diri, Islam melarang. Makanya ada clash besar antara Hindu dan Islam yang terus terjadi sampai sekarang. Wallahu'alam bishawab.
Gitu ya. Dan saking tendensinya dengan Islam sampai memisahkan diri ya yang pada hari ini dengan Pakistan gitu. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan lanjutan nih Ustaz. Dari Zahra Cilegon. Zahra dari Cilegon. Ustaz, apa ya yang menyebabkan Islam itu menjadi 73 golongan setelah Rasulullah wafat? Nah, ini mungkin lebih ke perjalanan ya. perjalanan bagaimana ya kok Islam tuh sekarang jadi banyak gitu ya golong-golongannya gitu. Nah mungkin
itu merupakan bagian dari takdir ya, bagian dari destiny, memang akan terjadi seperti itu.
Ya.
Apa yang menyebabkan dia terjadi? Karena apa namanya, umat Islam karena dia menyebar kemana-mana dan umat ini itu banyak banyak ter, apa banyak orang yang terjerembab dalam kesesatan, jadinya ya memang pertama bagian dari takdir dia akan seperti itu. Caranya ada banyak, ada yang karena penyesatan, ada yang karena nabi palsu, ada yang karena pengikut sekte, ada apapun, 73. Tapi teman-teman, catatan penting, 73 golongan itu bukan 73 ormas ya.
Ya, betul.
Ini kalau kalau bilang NU satu golongan, Muhammadiyah satu golongan, bukan begitu caranya. Ya, dimaksud 73 golongan itu antara ahlus sunnah yang ikut sunnah nabi sama aliran-aliran sesat macam Bahai, macam Syiah, macam Qadiyah, Jabariyah, kawan-kawan ya, Muhammadiyah, NU, Persis, itu satu golongan kita, sama-sama Ahlus Sunnah Jamaah. Itu, jangan jadikan Muhammadiyah satu golongan, NU satu golongan, bukan begitu. Golongan itu golongan Ahlus Sunnah Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah, itu ya. Ini tuh lebih ke bagaimana kita melihat golongan pada hari ini tuh bagaikan apa ya? Mungkin terpecah belahnya Islam itu yang membuat kenapa ya sekarang kok Islam tuh nggak bersatu, sehingga jangankan untuk bersatu untuk mewujudkan kembali sejarah yang telah kita capai dulu ya, untuk bersatu dalam hal mazhab atau mungkin fikih atau mungkin dalam hal furu' itu saja sulit mungkin ya. Itu ya tugas kita gitu, tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sebuah hal yang furu gitu. Yang kita capai hari ini adalah bagaimana kita menegakkan kembali kegemilangan Islam gitu. Syariat Islam memang harus tegak di muka bumi ini gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Insyaallah ini yang terakhir.
Izin ya satu lagi ya, terakhir ya.
Oke, ya siap, satu lagi ya.
Mohon maaf.
Oke. Ya, ini pertanyaan satu lagi Ustaz. Mungkin lebih ke closing statement juga ya.
Iya.
Bagaimana sih ya kita bagi sebagai umat muslim di, khususnya di Indonesia gitu ya. Kita tidak kadang kita menjadi sebuah apa ya? Di luar dari aktor bagaimana keberjalanan Islam itu gitu. Nah, seakan-akan aktor-aktornya itu adalah di bangsa Arab gitu, bangsa Andalusia, Eropa, Persia dan sebagainya gitu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia seperti oh, aktornya tuh di sana gitu dan kita tuh menyaksikan. Nah, mungkin itu yang belum kita rasakan ya, umat muslim Indonesia tuh girohnya kurang untuk mewujudkan kembali sejarah karena wah aktornya tuh di sana gitu. Nah, Ustaz bagaimana ya biar kita tuh bisa menanamkan gitu bahwa sesungguhnya sejarah Islam itu sejarah kita semua gitu. Nah, seperti itu mungkin lebih ke
sejarah Islam juga. Iya. Betul. Ini sekaligus closing statement teman-teman semuanya.
Ya,
ini penting dipahami. Siapapun yang mengira sejarah Islam hanyalah sejarah orang Arab, salah. Sejarah Islam itu ada di Afrika, dari utaranya sampai selatannya. Sejarah Islam itu ada di Rusia, dari bagian selatan sampai utaranya. Bahkan dia ada di Eropa. Pahlawan Islam tuh dari mana-mana. Bangsa Arab tidak pernah mengira bahwa mereka akan jadi aktor peradaban. Gak ngira mereka. Karena mereka tadinya figuran. Allah ubah mereka menjadi aktor. Bangsa Turki gak akan mengira bahwa mereka ditakdirkan Allah menjadi pembebas Konstantinopel. Tadinya mereka kaum yang terbelakang yang hidup di Asia Tengah. Berburu, nomaden, tanpa peradaban. Allah angkat mereka, Allah takdirkan mereka menjadi pembebas Konstantinopel dan pemimpin umat Islam. Maka teman-teman semuanya, bangsa Arab tidak pernah mengira, bangsa Turki tidak pernah mengira, bagi Anda, teman-teman, kita, bangsa yang tidak mengira kita akan jadi aktor peradaban, ulama-ulama kita, bahkan di Timur Tengah sudah berkata, salah satunya Malik bin Nabi, kutub kebangkitan umat itu sudah berpindah dari Kairo dan Damaskus menuju ke Jakarta dan Kuala Lumpur. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Arab sudah, Persia sudah, Turki sudah. Afrika sudah, Kairo sudah, Andalusia sudah. Satu yang belum. Indonesia, Malaysia. Mari sambut takdir ini, insya Allah. Salahuddin, masa depan, kalau dulu dari Kurdi, sekarang dari Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.